Continuamos onde os deixamos onte, coas contraccións do artigo determinado. Neste caso, comezaremos co plural dos artigos determinados que contrae coas preposicións a, con, de, en e por. Cos artigos determinados masculino e feminino, os e as en plural. Coa preposición a máis o artigo determinado en plural os, da aos, que se escribe aos, pero se lee os,
se
pronuncia os, e da os con til. A preposición con co artigo os, da cos. A preposición de co artigo os, da dos. A preposición e co artigo os, da nos. E a preposición por co artigo determinado os, da polos. Ahora o profesor poñerá uns exemplos.
Entón, vou os niños. Os é contracción de preposición a, é o artigo
determinado
masculino. Os. Vou aos, como dixo ela, para que ler os ou pronunciálo, os con til. Sempre é mellor os con til. Chegou cos amigos. Con os non se debe dicir, iso é o que contrae, con preposición, mais os, quedou cos, chegou cos libros ou cos amigos. Veño dos debates, de escuitar os debates na televisión, veño de escuitar os dos debates da televisión.
Sí. A preposición é en, mais o artigo determinado masculino, os, nos.
Nos, moi ben.
Un exemplo.
Estou nos. Nos ou nas, en feminino ou masculino, xa vale para os dous, non? Estou nas portas da biblioteca.
E coa preposición por, e máis o artigo en masculino, os?
Polos.
Si, sí, polos.
Polos, por exemplo. Polos ditos que oímos ou que leemos, as cousas non están ben.
Coa preposición a máis o artigo determinado feminino as en plural, contrae a máis as e as con til.
As con til, se digo por exemplo, as veces en plural é unha contracción
de
como acaba de dicir, de a máis a. Chegou coas amigas, coas ou cas, pero sempre hai que escribir coas, eh?
Coa contracción de a preposición con máis o artigo as. Feminino as.
Coas.
Sí, a preposición de, o artigo determinado feminino a, as, da, das.
Veño das clases de galego. Veño das clases de as.
O artigo determinado tamén contrae coa conxunción comparativa, ca.
Que ou ca, moi ben.
Ca, que tamén pode ser con que. Ca. Co artigo determinado masculino en singular o, queda ca o que o, que tamén se pode utilizar, o co con acento.
Ceo, co con til, esa.
Sí, con til. Sí. Pode poñer un exemplo?
Sí. A miña casa é mellor ca a túa, pero aí é en feminino.
Sí, en
pero
feminino.
Se digo, o meu libro, o meu coche, o meu libro é mellor co teu, que é o teu, podes dicir, agora está admitido, pero na contracción teríamos que poñer til. O meu coche é mellor co teu. E pasamos aos femeninos, señorita.
Cos femeninos é o mesmo. En lugar de cao, é ca. En lugar de co con acento, é ca con acento.
Por exemplo, se digo a miña casa, xa que estamos ca casa, a miña casa é mellor ca a túa ou ca túa con til, porque aí está a contracción.
Si é con, perdón, si é cos artigos determinados en plural, ou seas, queda caos, o cos con acento, o cas con acento, que é o mesmo.
Penso que non fai falta exemplo, non?
Non fai falta exemplo. Continuaremos mañá.